Ксёндз Федерика Ламбарді патлумачыў сітуацыю, якая склалася вакол прэм'еры аднаго са спектакляў італьянскага рэжысёра і пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Дарыё Фо. Драматург абвінаваціў святы пасад у забароне паказу свайго твору ў рымскай канцэртнай зале «Аўдыторыум», якая з'яўляецца ўласнасцю апостальскай сталіцы. Дадзеная заява была распаўсюджана шматлікімі СМІ. У сувязі з гэтым сёння кіраўнік залы друку святога пасаду адзначыў, што ні адна ватыканская ўстанова не ведала аб запланаваным спектаклі, ні кіраўніцтва адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, якая з'яўляецца ўладальнікам аўдыторыума, ні дзяржсакратарыят, ні папскія рады па культуры і па сродках масавай камунікацыі. Ксёндз Ламбарді сказаў, што пасля медыйных закідаў, мэта якіх заключалася ў тым, каб выкарыстаць Ватыкан і папу некарэктна, ці магчыма нават інструменталізавана, будзе лепш, каб спектакль не праходзіў у аўдыторыуме. Прадстаўнік адміністрацыі канцэртнай залы таксама пацвердзіў, што спектакль «Дарыё Фо» ніколі не быў уключаны ў праграму мерапрыемстваў установы. «Спектакль не мог быць адменены, таму што яго паказ ніколі не быў пацверджаны», сказаў ён і дадаў, што пасля ўзнікшых праблем і магчымай спробы учыніць правакацыю, кіраўніцтва аўдыторыума не лічыць магчымым, каб спектакль праходзіў тут.